Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi Ertu velkomin í Hugabúrabolta Hugabúrabolti fantasy hlaðvarp Besta fantasy hlaðvarp á Norðurlöndum Með að við höfðatölu Ég heiti Vignir Móreðsson og með mér Gunnar Geogsson Gunnar, ég blessa þér
Takk fyrir þau
þetta ekki rétt
það? Jó, ég myndi halda það Já. Ég búin að ég var að hlusta á eitt finnst í gær Ég mér varst það ekki gott
Nei
Ég skildi ekkit hvort að tala
Nei, mitt
Það fyrir ekki
að Gunni, við vorum að tala það að ég sagði það og myndi tvöfalda þig sem að gerðist bóstaflega
Nei, alls ekki
Jú, varst ekki með þú fórst hátt í tvöfalda þig
Nei, bara enga minn
Varst ekki með í umferðinu fyrir þessa umferð
Eina dildi sem ég hækka í það er í hugabúðabólta
Já, þú varst með eitthvað, 36 í síðustu umferð En hvað varstu með í þessari umferð?
Já, ég fekk fleiri stig, ég með 62 stig núna sko.
Já, næstu í tvöfaldun
Ég leið ákvæmlega með þetta sko. Ég fannst ég að staðið með þokkalega Allir voru með eitthvað monster í kringum mig
Já, já
Sen ég náttúrulega með, ég með 17 stig á bekknum
Já, þú varstu með 17 stig á bekknum sko, Varstu með, þú varstu með Reguljón og Charlton Morris
já. Ég gat valið sko svo langt eða Charlton Morris og hérna, allt benti nú að skella Morris á bekkin og síðan Reguljón ég tek hérna Alfie Dotti Udogi og Paul Torres alla fram við það
já, Paul Torres
já, já. Líka Reguljón var búin að vera alltaf mikið á bekknum og maður geta að vissi hvernig hann kæmi inn á eða hvernig þetta væri
já,
en þetta bara einmitt partur á þessum leik maður hérna maður getur ekki gert betur en bara giska og vonaði besta
Þú hittir á fyrirlega þú varst með Sala
Já.
Hann skorar
ég var nú samt ánægði með eitt sko, því að ég er svona náttúrulega búin að vera fylgist með United og halda með þeim og svona verið svona harður stuðningsmaður í þó nokkuð mörg ár og síðustu ár hefði svona haldi að ég sé jafnvel orðið meiri svona fantasy kall heldur en United stuðningsmaður en United hjarta það slæðir ennþá það sem ég fagnaði nú ekki þegar Liverpool skor eða þegar Sala skoraði kaftinu minn
já,
ég fekk svona, ég fekk óbra þannig að það nú gott, ég er ennþá hérna United kell
ég var hérum með þennan leik réttangunni,
já.
Við komum betur inn á stórleikinu og eftir
já, það var stúrlega
sko tölum ég gerði svakaleg mistök
tölum að sem þitt fantasíli
já, ég sagði þér það einmitt, að ég tók með 8 mínustig
já
og þetta fór allt gjörsamlega í skrúun
þú tekur 12 mínust stigað í þar síðustumferð og þá kaupir þú son
já
og núna tekur þú mínust 8 stigað
það er komin 20 stig
og selur son
já ég losa son það var nú kannski ekki þetta alls slæmt sko. Það var nú bara með stóðsendingu helgina
nei, tekur fyll fótinn inn
Tek fyll litla fótinninn og spilar ekki
Sér tekur eins og við kvöldum hérna hlýðar það sem að selur hérna mann úr liðinu sínu og kaupir annar mann úr liðinu sínu þannig að þú selur Kai Havertz og kaupir Ødegaard
Já, ég vil nú benda hlustundum á það og beðast afsökunar því að ég fór með kolrangt mál hérna í síðasta þætti því að ég hélti fram að Kai Havertz væri á leiðin í leikbann því að upplýsingarna sem að ég hafði fyrir fram mig voru bara kolrangar ég fór nefnilega eftir þessu en staðreyndirnar eru þær að hann er með sko, hann ná tvö gul eftir í leikbann og
hann fær ekki leikbann úr þessu sko,
hann verður að fá rauðaspjald hann verður að fá tvö gul á móti Aston Villa á laugardaginn eða bara beint rautt til þess að fara í tveggja leikjabann en á England er það þannig að fyrir umferð 32
já, þá núllast þetta
sko eftir 32 eftir umferð 32, þá núllast þetta og hérna, hann að öllum líkindum sleppur út tímabilið við að fara í leikjabann
og svo betur fyrir það orðin og áttun eitt góðan félagi hérna í deildinu sem að hérna komi í veg fyrir það að þú væri hirfiðblíð
Já, sem betur fyrir ég var ekkert langt frá, ég var eitthvað 6 stigum bara eitthvað frá því.
Mjög stutt frá þessu, sko.
Já, ég var frekar stutt frá þessu. Það borga sér náttúrulega ekki að vera að taka á sig þessi mínustigunni.
Nei.
Það er bara...
Tókum mínus 20 stig núna í tveimur hörum.
Já, þetta er bara, sko, fyrir þau sem eru að byrja leikinn, sko, þetta er bara, það er blátt bann á þetta.
Já, þú fær þarna 50 punta og mínus 8. Já, það eru 42 stig.
Já, þú sér það, ég skipti Kai Havertz út fyrir Martin Ødegaard og ég er kaftinaði Ødegaard.
Já.
Það er 6 stig. Ég hefði fengið 28 stig fyrir Kai Havertz sem fyrirlega.
Ég, þú hefði líklega...
Bara 22 stig
þannig. Þú hefði líklega kaftir að saka, sko, eða þú er ekki gert þetta. En það er samt.
Já, líklega hefði ég ekki kaftina Havertz, en mikið ofbóðslega Kai Havertz búin að vera góður á árinu 2024.
Hann er á mínu lista, ég er
hann er geggjaður, hann er, ég er með hann í pointsdeildinni í draftinu og hann er að sko raða inn stigunum og hann er komið með ykkur 5-6 mörk á þessu ári og eitthvað svipað stóðsendingum.
Já,
og hann bara gerir líka svo bara mikið fyrir lið talandi Kai Havertz.
Já, ástæðan fyrir að ég er að hrynja niður núna bara það að ég hérna, er ekki með að því ég er að fara að fríhitta núna í gaming 34 og þá hef ég ekki verið að sækja með Arsenal menn og hérna, ástæðan fyrir að ég er að hrynja niður er það að ég er ekki búin að vera með Arsenal vörnina núna tónu okkur margurum fyrir.
Okkur ertu ekki búin að vera með Saliba, Gabriel eða Ben White?
Því ég er að hugsa þú veist.
Já.
Framaldi sko.
Já, emitt.
En hérna, já, þetta.
En svo er náttúrulega...
Þetta er högg.
Svo er náttúrulega Guardiola, Klopp og náttúrulega Arteta og bara náttúrulega fleiri stjórar í deildinu. Þeir eru að rótera.
Já.
Það er svo þétt leikið.
Þeir eru ekki, hann er heldur sem ekki að rótera þeim töm.
Nei, en hann kvildi...
Ekki Salib og Gabriel.
Hann kvildi Jakob Kivior sem er búin að vera starter hjá Arsenal.
Hann er líka þrælungur eða ekki?
Jú, en sko, já, hann er 22-23 ára.
Já.
Og búin að vera, hann er bara varnarlega er að mun betri heldur en hérna Sinchenko.
Já, en hann er náttúrulega að hlaupa miklu meira heldur en centralt í fændurinn.
Já, hans náttúrulega staða, besta staða er vinstrifótur hafsend.
Já.
Jakob Kivior er búin að vera frábæri í vinstri bakgrunnsstöðunni hjá Arsenal, en við komum betur að Arsenal liðinu á eftir ykkur. Sko, ég tók Phil Foden-inn, mér langaði að tala um það. Og hann náttúrulega spilar ekki, Guardiola. Ég var ekkert að hugsa.
Það var bara, þú veist, allar pælingarna voru það að fyrsta, náttúrulega... fyrsta kvíldi Holland síðast að þá mynda líklega fíla Phil Foden núna.
Já.
En maður getur aldrei vita þetta maður.
Nei, ekki alveg 100%.
En þú hefði getað gert eitt, að þetta var fyrsti leikur umferðarinnar og þú hefði getað farið á svo stíðu sem ég hef búin að benda þér á og þú hefði getað bara nákvæmlega að sé hverju voru að spila.
Það var einmitt málið sem ég flaskaði gjössanlega á því.
Já.
Sko, já, ég flaskaði á því að bara ráðfæra mig ekki við sérfræðingin, farin á síðuna og bara treysta því.
Maður getur séð vanalega hérna hver er að fara að byrja í fyrsta leiknum og jafnvel hérna 2-3 leikja nú líka sko.
Já. Þetta skilaði mér akkurat ekki neinu. Nei. Gunni 50 stig mínus 8 samtals 42 stig.
Já.
Það var nú ekki upp á marga fiska. En hérna,
en þú ert ennþá yfir mér í huga bara bóltaðina.
Já, samtals.
Já, samtals.
Já, en mitt það er bara
hérna, þú ert meiri sérfræðingur í huga bara bolta.
Það er nú bara mikill heiður Gunni, að vera fyrir ofan því og hérna þetta er eitthvað fyrir mig til að byggja ofan á fyrir næsta tímabil.
Já,
þar bara... verðum við náttúrulega með alveg frá byrjun, frá fyrstu umferð í 38 umferðir og deildin miklu, hún er miklu stærri.
Já, við erum bara dúktlóku núna sko,
miklu stærri. Þetta verður lang stærsta deild á Norðurlöndunum, Gunni.
Já.
Með að við höfðatölu.
Hún er það.
Já, hún er það. En þetta byrja sko með látum hérna á laugardaginn í hádeginu og þar var bara KDB, Kevin De Bruyne, með sýningu og sérlega spark.
Bara, hann er svindkall. Hann er rosalegur.
Já. En hann er eins og í svo rotation kerfi hjá Guardiola. Það er bara svo erfitt að pikka hann.
Nei, ég held að sé að fara að spila restina.
Er það?
Já. Þetta er reyndar mjög, mjög þétt program sko. Núna
meistaradeildin.
Er ekki Real í kvöld? Nei, á morgun?
Á, Jú, er það ekki bara annarkvöld? Og Arsenal Bayern.
Og að gera líka fylgjast með hvernig hérna menn eru að spila í meistaratildinni og reyna að lesa aðeins í það hvort að hvernig þeir munum spila þá helgina og hlut.
Já, það er alveg ótrúlega að magna þessi leikir á sama tímakunni.
Já.
Geta þeir ekki haft vitað að hafa þetta á sikkunum tíman þannig að fólk geti hort á báða leikina.
Nei.
Þetta er alveg rosalegt, sko. Svakar, þetta er á 2-4 sigur hjá City á Selhurstparkunni. Kevin De Bruyne með 2 mörk og stóðsendingu.
Já, og Holland loksins að skora.
Holland náttúrulega.
Já, þar náttúrulega bara hérna stóðsendinga kongin til að Holland ná að skora.
Já.
Þeir náttúrulega þvílitt vel saman en Holland sést ekki dýr svo lík. Ekki fyrir ekkert alla hérna.
En dúkkar upp með mark.
Já, það, hann ég náttúrulega.
Já, og tölfræðin sem þú sagðir, hvað 18 mörk og 9 stóðsendingar.
Já, og hann er sökka.
Já, þetta er svakalegt
sko. Já, það er ekki að koma í 19. mark.
Já, þetta var 19. mark.
Já, og nýmis stóðsendinga. Og bara
rólegt tímabil.
Já, bara ríkalegt tímabil hjá honum og hann er bara pyrraður og hann er að fara að skrýða yfir 20 marka múrin.
Já, þetta er ótrúlegt.
Og búin að vera meittur.
Já, ég tala þetta og hann er með helmingi fleiri mörk heldur en Kai Havertz.
Já, en hann er náttúrulega aðalstrækurinn hún sitt í þenni.
Já, í mitt, en við bara svona
Kai Havertz, hann búin að spila líka miklu minna.
Hann er búin að spila minna, jú, hann er náttúrulega ekki búin að vera upp á topp alla leikina. En hérna, já, Kevin De Bruyne með 3 bónustig og Erling Haaland 2, Rico Lewis 1.
Já.
Hammers að komst á hérna markalistan, Rico Lewis. Oddson Edward og hérna Jean-Philippe Mateta með mörkin hjá Crystal Palace, ljósið myrkrinu kannski fyrir Palace-kunni að Mikael Olise kemur inn á í seinni hálfleik.
Já.
Og það er gott fyrir þá að hafa þá
báða
tvíburabræðina Ese og Olise í síðustu leikjunum.
Já.
Ekki veitir af. Á Villa Parkunni þá hérna komu Brentford menn í heimsókn. Þar var Ivan Toney bekkjaðugunni.
Já. Já, mín er það bara ekki skrítið.
Já, einmitt, þú varst að tala að hann var búin að vera mjög kaldur
og mjög dapur.
Bara í fristikistunni, basically.
Og líka kannski bara því að þú veist, hann er að hugsa að fara. Hann er bara að pæla stóru klubbunum. Ég geti trúin að sé þetta aldrei ekku og gleymi bara að spila hættir að reyna sig, sko.
Og hugurinn sé bara farin.
Já, og þjálfarinn sé það bara óp. En hérna meistari Olli Watkins maður heldur betur að hérna minna á sig.
Já, ég bjóst við að myndi ekki spila.
Nei, já, ég fjast alltaf að ég myndi spila en sko svo margir búin að selja hann, sko.
Eða mitt, fantasi heimurinn fór á hliðina.
Ó, margir búin að selja hann.
Já, fantasi heimurinn fór á hliðina, það verður gaman þau komum inn á eftir í velunaðandingunni.
Já, en hann er bara, hann er markaðastur.
Geggjaður, markaðastur í deildinni.
Já, bara þú veist, hann er bara búin að sturla þeirri vetur.
Frábær.
Og síðan er ég hérna, og þarna í þessum leik, að þá er hann hérna mistari Sörtur Eregiljón, sem að hérna kemur náttúrulega fór spörs og var að spila líka hjá hérna Manchester City.
Nei,
Manchester United. Hann er að bekknum hjá mér og hann kemur og hann fær stóðsendingar.
Já.
Og hann er rosalegur, hann er svo sóknatengdur.
Já.
Og hann er með svo ótrúlega flotta sendingar og er að taka fyrst leikadrið. Þannig að þetta er hérna.
Hann er með mjög góðan fót.
Eina sem er onda, hann var ekki það eftir eina tvöfaldur umferðir.
Það, já, akkurat Olli Watkins með 54 stig í bónustigakerfinu með 3 bónustig, já, Reguljón 2 eins og segunni.
Já, og vissa voru nýi hérna í Ivan Toney.
Hann skoraði leiknum.
Hann bara skorar.
Já, hann skoraði leiknum. Nýtti sinn sjens og Olli Watkins, þetta er svakað hvernig Brentford koma sér inn í leikindi bak og jafna þarna 2-0 undir, skunni.
Já.
Og komast svo yfir, þetta er ótrúlega senur hann, en svo Olli Watkins, hver annar, bara prinsinn hann í Birmingham Borg, hann bjargast í fyrir Villa.
En sko, Brentford, þeir þrælleika, sko, það skor allir á hann.
Þeir gera það.
En sóknarlega er þeir með aðlið, sko, náttúrulega bræðin með MBM og að koma tilbaka.
Hann er að koma tilbaka.
Það er náttúrulega bara rosalegt.
Já, það er gríðalegu styrkur fyrir Brentford.
Ég heldur betur.
Rosalegu styrkur. Herðu í guttakarikunni, það voru mikið leiðindi sem fóru fram þar á laugardaginn. Þegar Burnley-liðar kom í heimsókn og mættu Sean Dice, þekki, þetta Burnley-liði náttúrulega eins og handabaki á sem þetta var þjálfari þeirra í mörg ár.
Hvað er með Burnley og rauðspjald?
Já, Dara og Shea létt henda sér
hvað
út af.
Hvað eru þið kom mörg rauðspjald?
Já, það er agaleysið þarna.
Þetta er ekki bara rítið að þetta ég kom með.
Já, það er algjört agaleysið þarna. Og hérna, Dominic Calvert-Lewin, hann er búin að tengja þarna.
Heldur
betur. Skorar öðrun leiknum í rauð.
Ég sá nú ekki leikinn, ég sá sín túrunum ég.
Þetta var hörmulegt.
Já, þetta var nú ekki, sýntist það ekki verið mikið að gera
Já, þetta sko. Var bara frá að til lög, algjör hörmung sko. Og hérna, en gríðarlega mikilvæg þrjú stig
Já, fyrir Everton
Fyrir Everton,
sko, þeir eru bara fattu sæðinu
Já, því að það var að gera snöfnlega mitt í dag að það voru dregin tvö stiga Everton í viðbót Já, og þannig að þeir eru tveimustið, þeir eru með 27 stigunni 27 stig, þeir eru tveimur stigum fyrir ofan Nottingham Forest og Luton
Já, þeir eru með 25
Já, þau eru með 25 Forest og Luton
Brentford hana í 15. með 29 Já,
en Everton á leik til góða á Forest, minnum mig og Luton
Já.
En það munar einungis tveimur stigungunni það skildi þú aldrei verða að þetta fortfræga félag Everton fari nýður kunni
ja,
það er náttúrulega mögulegi
ég er ekki þessa
ég er mitt þú talaður um það síðast þetta
eiga ekkert skilið að vera hann lengur
þeir eru ekki búin að vera öflugir í vetur
hérna, en náttúrulega búin að draga þeim 60 þannig því það að ef þessi 60 var ekki farin þá væri þeir hann í já þeir eru samt bara í 14. seti sko.
Ég er ekki búin að draga það er búin að draga þeim samt að 12 stig það voru 10 stig plus þessi 2
það voru ekki 4
endaði í fjórum og svo plus og svo plus tveimur
þessi nú voru þeir ekki það hérna.
Nei, það var meira, Forrest það var tekin fjögust eða Forrest það var meira nefnilega það var miklu meira að tekið Everton að svo bættust tvö stigi viðbútt við hjá Everton
þannig, okay, ég er ekki alveg
það voru tekin fjögust eða Forrest það er alveg, þú veist, alveg nelt sko. Og hérna en bara vandræði sko búin að vera en gríðalega mikilvæg fjögur stig í ljósi þessara stiga sem voru tekin svo aðeins nú.
Já, ég minna heldur betur að þetta er náttúrulega það stort félaga þannig að nafninu til á það heima í úrvalsdeildinni.
Já, þeir voru að tala það líka hérna að yfirvofandi greiðslustöðun á félaginu kynni að félagi skildi falla.
Já.
Að það eru þessi fjárfestingu hópur hérna 777 eitthvað hvað það heitir þessi hópur það er bara útlit dökkt útlit hana, það eru dökk ský hana yfir Liverpool borg þarna í bláa hlutanum
já, já.
Þannig að við höfum eftir að sjá þetta gerast, það kemur allt í ljós á næstu vikum Fulham tók á móti Newcastle Gunni ég sá lungað úr svo leik og fyrstu 30 mínúturna voru bara all Fulham sko. Og það var ótrúlegt að þeir náðu ekki að komast yfir í svo leik Fulham.
Já, bara undur og stórmur ekki að ég neittist að hafa Dubravka í hérna markinu hjá mér það voru bara tveir lélegu kostir
Hvað fekkstu mörg stig fyrir
hann? Ég fekk bara 7 stig fyrir hann.
Já, það er bara gríðalega gott.
Já.
Því að Newcastle vinnur á Craven Cottage
7 stig, nei, ég fæ 9 stig
9 stig fyrir hann, já, 9 stig fyrir hann
hann er með 2 bónusti og við erum hérna 4
já, bara snilt algjör snilt að vera með hérna í rammanum Bruno Guimarães brasilíumaðurinn Snjalli skora sigumarkið
já.
Og hérna í 100. leiknu sinni fyrir félagið þannig að það kom á góðum tíma
punti.
Já, heldur betur bara frábært að halda upp á það svona Bruno G með 3 bónustig í bónustigakerfinu já, og Dubravka 2 eins og þessu eikunni og Fabian Schär 1 á Kenilworth Road var dúor dæ leikur fyrir heimamenn í Luton þegar Bormoth liðar kom í heimsók
ég sko, allir þessi leiki voru á saman tíma hana þetta var leikurinn sem ég valdi
já
og því líki leikur
já, þetta var hörkuleikur
og því líku liðin
Já, þetta eru skemmtilið
er
Sérstaklega svona sóknarlega
Ótrúlega flott sóknarlið og fylgjast með Ross Barkley með bara þvílíkt líðan og þeir fengu hann sko gefinns frá hvað nýs í Frakland og hann er búin að spyrja núna sínsi 22 leiki frá, og bara þvílíkt flottur og síðan náttúrulega hérna Tai Chong sem kemur frá hérna United
já, Tai Chong
mm-hmm. Alfa Dotti sem líklegast með betri svona ja, fantasy og varnamönnum
já, með góðan fót
já, alveg rosaleg og hinn megin með Justin Kluivert Marcus Tavernier og Semenyo Dominic Solanke frammi
já,
þetta er bara
skemmtilegt
já, þetta var bara ótrú og ég bara ég hélt með báðum liðum og ég var samt svo ánægðar einmitt að hérna Luton skildi að stóli stíinu að því að þeir eru náttúrulega þeir megi ekki dett þeir megi ekki falla
þeir tóku öll stíina eins og segunni
já.
Og Jordan Clark hana, með sko jöfnunamarkið hjá hérna Luton
já.
Og Charlton Morris með vinnerinn
já, já, bara
ég var hissað að það hefur bekkið angunni
já, þú veist Solanke er bara búin að vera að skora miklu meira
Þú ert með hann inni eða ekki í hérna pointstildinni í draftinu Þar er hann heldur betur búin að skila
já,
Gunni,
já,
hann já, er hátt í 130 stiga maður í hérna
já, ég veði að við
fantasíleina Já, þvílík tímabil hjá Charlton Morris Marcus Tavernier eins og þú segir Gunni, hann kom bormóðliðum yfir í þessu leik Mér fannst Íra Óla þjálfarinn hjá Bormóð mér fannst hann tapa þessum leik fyrir Bormóð
Já, með skiptingunum
Já, en ég áttaði mikið á því fyrir en seinna sko, að tafinni ég mittist
já.
Það var hamsting, ég hélt að hann væri bara kvílan,
Nei.
Ég nefnilega sá það ekki
Nei.
En það voru meðsli en svo eru skiptingarnar sem fóru svolítið með þetta fyrir Bormóð fannst mér sko.
Já, já, en þetta var bara þetta var ótrúlega spennt, þetta var svo borðtenniskeppni sko
já, þetta var pingpong leikur
þetta var bara fram og tilbaka sko. Ótrúlega hraður og ógilda skemmtilega
leikur já, Jordan Clark með 3 bónustig og Charlton Morris 2 Neto, en brasilíski markvörur Bormóð með 1 bónustig fyrir Bormóð og gríðala mikilvæg stig fyrir Luton
ég heldur betur
Ísari,
þetta var bara dúvordag
ég ísari blóðu fallbaratu sem er bara hérna
og líka, líka fagnaðalætin á hérna, hjá þjálfarinu hjá Luton
Rob Edwards, það var geðvikt að sjá
ótrúlegt
passjóni sem hann er með
líka og bara þú veist og völlurinn og áhorfundir og þetta var bara þetta var ógilla skemmtilega
æðislegt sko, ég elska Rob Edwards
já, þetta var bara eins og þetta var eins og ústlítalegur í meistardeldin eitthvað
það var bara
geðvikt sko.
Og í þessu akkurat í þessu enska umhverju og þessu litla velli
þetta er, gekkja, sko.
þetta er fótbolti
já, sko. Já, mitt
þarna. Þetta er geðvikt sko. Já, algjör gargandi snild
já.
Herðu, á múli nú tóku Úlfarnir á móti Vestam
já.
Gunni, og það var bara ding, ding, ding bingo og allt spjaldi, broskall á þig 1-2 spáin þín
já.
Og það fór 1-2 heldur betur herðu, Gunni, markið hjá James Ward-Prowse beint úr hotspinnunni
Sturla.
Hann er svo svakalegu spinnumaður
ég meina þeir eru að tala um að hann sé besti spinnumaður
í deildinni hann er búin að vera lengi að bíða eftir því að jafna David Beckham úr aukaspinn það var verið að tala um það líka bara í lýsingun á leiknum að því að vestan fengu eitthvað tvö tækifæri, tvær aukaspinnur fyrir utan og hérna en svo sett hann bara hotni og það verður náttúrulega að skrifa þetta á Hósessa, staðsetningin á manninu
já, já.
Með en, við gæði Hósessa
það er stundum svona kjánabrygg til að gera svona falli mörg
já, hann er svakalegur spinnumaður alveg svakalegur hann var líka með 37 stig í bónustigakerfinu, var með 3 bónustig já. Hjá Vestam og Lucas Paqueta með 2, Pablo Sarabia sem að skoraði Mark Úlfana hann var með 1 bónustig fyrir Úlfana Gary O'Neill, þjálfari Úlfana hann var brjálaður eftir leikinn því að það var tekið mark í hérna uppbótartímanum af Úlfanum því að ungu strákur hérna framir mann ekki alveg nafnið hann að stóra ljúmer það er erfitt að bera það fram líkunni en hérna hann var basically samt í línu við Fabianski þegar ég gerðu samt lítið úr þessu sjálfur Lucas Fabianski og David Moyes
Já, mér finnst þess að það vera taka ykkur einhverjum nögl
hann hindra mér fannst hann, ég upplifði það að hann væri í línunni og ég hugsa já, þeir taka þetta af
eða
þeir tóku þetta af
þá bara vera bíl á milli þeirra til þetta sé rangstæða
já, en hérna
gera leikina skemmtilega að fá fleiri mörg í þetta
Já, mitt en 1-2 sigur vestam
Já, já, og bara þannig sé sko bara sangjönd
Já, þeir voru svona já, ofan á alveg 60-40 svona leik sko Já, svo seinni partinn á Amex skunni þar var ég með bingo
Já
bara á allt spjaldið, það var 0-3 ég spáði 0-3 Arsenal 0-3 Arsenal
Hvað spáði ég þannig?
Þú spáðir 1-2 minnum ég
Já
Já,
1-2 já, ég man er sakur í spáði hérna að þeir myndi skora bara því að ég er búin að tapa svo mikið á, svo
vörn. Á vörninni
Þetta er rosalega vörnin á okkur
Hún er svaka
Þetta er bara sturla
William Saliba, hann er rosalegur og sko, það má náttúrulega ekki gleyma Gabriel við liðinu þeir eru búin að vera ofbóðslega góðir og leið sko, þegar við erum að tala um þessa tvo hafsendana í Arsenal þá megum við heldur ekki gleyma Big Ben White
Neini.
Sem er í hægri bakunum sem er búin að hefa frábært tímabil líka ástæðan fyrir Arsenal fekk markmannin David Raya nú sjá það allir, hann er búin að halda hreinu ég held að vera 11. 12. skipti sem hann var að halda hreinu
Já.
Og ástæðan fyrir það sjá það öll að ástæðan fyrir að Arteta er með David Raya number one og það er bara engin spurning hann er svo svakalega góður einmitt í uppspilinu í löpun með þessar sendingar
áramót,
og grípa inn í leikinn sko.
Eftir áramót til þessi búin að tapa einu leik
engum við erum búin að vinna 10 eða 11 af, 11 leiki af 12 leikjum kannski með helginni
Já, og eitt
jafntefli á móti sitt núna
Og þið eru þarna
Komnir á toppin
Já, með stiga, með markafjölda
Já, markatölu Við eigum nýju mörk á Liverpool Nýju mörk á Liverpool Það kom sér vel þarna Þetta skrið sem liði komst á
Þetta er sturlu, þessi þrjú lið núna
Já, og talandi um þýska landsliðsmannin Kai Havertz Það eru ófáir einstaklingar sem að þurft að geta sokkin sinn ég hafði ekki mikla trú á honum hann fyrir áramót en það var hann í gríðalegri læð hann átti bara erfitt að komast í takt en þvílík umbreyting á einu leikmanni
þarna þarf líka þjálfarar sem að kanna að reisa menn við
heldur betur og hvernig Arsenal og hvernig Arteta og teimi er að nýta Kai Havertz og sjálfstraustið sem hann fékk við sennilega bara sigurmarkið á móti Brentford á sín tíma á 90.
mínútu og bara að fá alltaf sjensinn
já fær traustið, hann fær traustið og hann er bara svo ofbáslega góðu þegar voru að fara yfir pressuna fyrir leikinn á móti Brighton hvernig Arsenal er að pressa hvernig Kai Havertz og Martin Ødegaard er í pressunni og þeir búa til hennan kassa með Jorginho og Declan Rice fyrir aftan og þeir halda, þeir eru alveg allir í takt þeir eru að pressa sóknarlega og svo að þeir fara í varnastöðunar
Já,
þá fylgja þeir allir
Þeir eru spila mjög líkti og United er að gera núna
Við komum inn á það á eftirkunni það er ekki spurning En hérna, já, þetta var bara gríðalega örugur assina sigur
já.
Og tölfræðin, það var gaman að sjá tölfræðina því að Brighton liði kunni, Þetta var fyrsta tap þeirra á heimavelli bara síðan í ágúst eða september í fyrra á Amex, þetta er ótrúlegt sko. Þetta er nefnilega frábært possession lið, Brighton og með frábæna stjóra, Roberto De Serbi
hann líflegur
heldur betugunni Kai Havertz, Bukayo Saka kom að senna lifir gríðarlega örug vítaskita Bukayo Saka eftir að Tarik Lamte hafi brotið þarna á Gabriel Jesus menn voru eitthvað, þeir voru eitthvað ósátti við að heimamenn að það hefði verið vítasvæð það var alltaf bara pjúra víti og Roberto De Serbi sagði það líka og hérna svo innsiglaði Leandro Trossard gamli Brighton maðurinn 0-3 sigur Arsenal í þessum leik og De Serbi sagði þetta bara hefði verið erfitt að vera án svona margra leikmanna meðsla krísa og hrósaði líka bara Arsenal liðinu að samaskapi og Arsenal komst þarna tímabundið á toppin því að stórleikur umferðarinnar
Já.
Hann fór fram á Old Trafford í Manchester á sunnudeginum þegar að Liverpool kom í heimsókn og það er mér hulinn ráðgátakunni hvers vegna Liverpool vann ekki þannig leik
Þetta var stórleik
þarna eru að tala um komum við að Manchester United liðinugunni, þetta er alveg svo gata sikti og munurinn á því þessum kassa sem að finnst ekki hjá Manchester United í þessari pressu og varnarlega
hjá United, þetta er svo pingpong hérna að borða þar sem að kúla fer bing 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 bara einhver liðið er bara það fer bara einhver og þú sér það ég set sala sig kaftin hjá mér og menn var okkur svo hafði þú ert Old Trafford og sliðis en bara í fyrri hálfleik þá voru 15 skot að marki hjá United versus 0
já, ég áttaði með á því þegar ég horfði á hana leik af hverju og hefði kaftina sagt
Liverpool er það lið sem er að skjóta mest á markið og United er bara það lið sem er að fá flest mörk á sig eða bara flest skot að marki
já, þetta er svakalegt þetta er alveg svakalegt frábær markvarslaðana hjá Andre Onana þegar hann verð hérna hjá Dominic Soboslay
já, bara nokkur sinn
já, hann í byrjunni og svo hérna slökkvað er algjörlega á sér þegar Luis Díaz kemur Liverpool yfir í þessum leik og ég hélt bara að þetta yrði bara þetta er ekki fara
þetta
verðist ekki að fara að gerast
ég hélt að þetta væri alltaf bara að fara 5-6-0 og ég veit ekki hvernig í fjandunum við vorum 1-0 í hálfleik sko.
Þetta var alveg ótrúlegt og, hérna, og Jürgen Klopp einmitt talaði það hérna, eftir leikinn
en það er eitthvað allt annað að gerast það er engin lög og regla yfir þessa leiki Liverpool United það skiptir ekki máli hvað þessi liðið er í dildinni það bara gerist eitthvað
já, akkurat
þetta er bara sturla
já, og mér finnst sko þegar að Jarrell Quensa eða á þessa sloppy sendingu þarna það er svo bara að hann blindist eitthvað hann sér bara ekki Bruno Fernandes og það, sko hann átti alls ekki slakan leik Jarrell Quensa
bara
þessi stóru mistök og afgreislan hjá Bruno Fernandes náttúrulega stórkost
bæði mörkinn í United og er bara svona eitt akkur en tíu að þessi boltafærin sko. Þetta voru bara svona freak of nature mörk bæði, bara geðvik
mörk og, hérna, og það kom að það 15 mínuna kafli það sem að United voru brjálaði náttúrulega þeir eru að jafna líkinna Fernandes og þegar að Kobbi Mainó skora þetta
sturlamark
bara geðveikt mark og hérna kemur þeim yfir en það var í samt í svo stutta stundgunni
já, neða sko, ég ætla nú að segja það hérna, í seinn áleika eftir að hérna, Fernandes skora hérna marknum með þú í ójafnar að þá fannst mér tvö lið við erum á vellinum í fyrri áleik
já, það var þessi 15 minna kafli þegar United jafna leikinn Og svo þeir eru að komast yfir hana og það er momentum með þeim.
Já, og bara líka alveg út í enda, þeir voru að verðist og þeir voru, þú, það var miklu meira lífi í svo allt svo leiðis. En það sem ég fannst að hérna í fyrri hálfleik að þetta var bara svo hérna á æfingasvæðinu hjá Liverpool og þeir voru með keilur á vellunum sem reyðust ykkur aðeins og þetta var svona skot æfing bara hjá þeim.
Já. Já, þetta var sko svo þegar Kallgrei hvað er hann að fleyja sér þarna niður í tæklingu Aaron Van Bissaka þegar hann hérna, brýtur hérna á Harvey Elliot gefur Liverpool bara vítið hann
bara síðist tveir leikir
já, þetta er
það er bara vítaspyrnum bara bæðið bara svona í loka sekundu já, bara
alveg glóru laus tækling
þetta er bara þetta,
start í lappina bara
bara fellur ekkert með Jónu teltum þetta er bara
ég byrjaði þarna var ég sko 5 sekundur frá því að byrja að syngja Glory, Glory, Man United Já, ég þakka eitthvað fyrir greiðangunni þetta var mjög kærkomi stig og svo byrjaði ég að svitna í lóunum bara síðustu 10 mínútur því að það var svo mikið eftir að lík því ég held að Liverpool var bara að fara að taka hennar
lík Þarna fekk ég nú sönnun að United hjartaði mitt er starra heldur en fantasi hjarta það sem ég fagnaði nú ekki það er hennar kaftið minn skoraði
Nei, mitt En þú fekk 16 stig fyrir angunni
Já,
þannig að Það er betra heldur en 60
Það
er 10 stöðum betra Kobbi Mainó með 3 bónustig Bruno Fernandes með 2 Mo Salah með 1 hjá Manchester United Já og sem að þýtti það að Arsenal
komnir
á toppin þetta verður gríðaleg spenna alveg fram á loka umfergunni þetta verður svakalegt algjörlega svakalt síðasta umferðin þá eiga öll liðin heimalik mér minnir að
geti,
Arsenal og Everton heima ég held að Liverpool er Úlfana heima og
ég held að segja ekki að fara að hvíla leikmennan og ég held að þetta verði bara spennu alveg út í, bara í restina.
Þetta verður svakalegt og alls ekki fyrir Hjartveika. Seinnipassleikurinn, það voru tveir leikir sem voru seinnipastinn.
Sheffield United Chelsea,
þetta er bara... Þetta var sko, Sheffield United sýndu mikið hjarta í svona leikunni.
Ég, þeir eru með sko nýju skot að marki versus fimm.
En þeir halda áfram náttúrulega að hríðileika sko. Og Noni Madueke komið þeim hann í 1-2 en seglan í Sheffield, Oli McBurney jafnar hann alveg í blálokin og tryggja um stíg og það vantaði eitthvað svona ads að, eitthvað þreytumerki hann náttúrulega á Chelsea liðinu þéttleikið og að fó gríðaleg orka í enan United leik þannig á fimmtaskvöldi en kærkomi stig sem gæti reynst mjög mikilvægt fyrir Sheffield United eða er þetta langt komið bara hjá Sheffield heldur það kunni þetta verður erfitt og hérna
þeir eru 16 stigum þeir eru hérna bara í Luton og Nottingham Forest sko, þar eru nýju stig þeir eru ekkert að fara.
Nei, mitt Thiago Silva, hann var með þrjú bónustig fyrir Chelsea, hann sko, hann kemur þeim yfir að það, náttúrulega í 0-1
og er að byrja bara, hann er búin að bara á bekknum bara marga leiki.
Já,
meittist eitthvað og síðan bara fekk, komst hann ekkert að baka.
Nei, mitt er mitt, hann er nú ekkert að yngja stættur, Thiago Silva hann er hátt í fertugur hann er mjög gaman hann er mjög fullur heldur betur drjúur og hérna, mikill íþróttamaður og mikill leiðtogi Thiago Silva á Tottenham Hotspur Stadium kunni, tóku heimamenn á móti Nottingham Forest þar sem að Chris Wood jafnar leikinn hana í 1-1 nokkuð óvænt eftir að hérna eftir sjálfsmarki á Forest Murillo segjum það, Brasilíumar Murillo sástu skoti hjá honum hann reyndi að skora þetta var eitthvað 60-70 metra þetta var 60 metra skot sko, og eigin vallarhelmingi og það fór ekki, það var ekki langt frá því að fara inn sko.
Nei
það var svakalegt sko, en svo verður kall greið fyrir Ólan að skora sjálfsmark og Tottenham kemst yfir í svo leik en hérna viðurinn Chris Wood jafnar, já, herðu og dauðafæri sem hann fekk
herðu sko, tvis, að reyndar í rangstæðinu að þá hérna á hún skalla hennar bara metir frá
já, en þegar blastar hann með stöngina
já
fyrir gal opnu marki, hvað er í gangi?
Hann sikkur megin, marki, hægri vinstra megin að reyndar að var rangstæðan, hann vissi það ekki
já.
Bæði svona metir frá bæði, bara í opnu marki bæði bara hvernig
þetta er ótrúlegt sko
miða við það þetta er það örug skitta sko að klúðra svona tvisar er rosalegt
já það er svona það er svona það er verið á launaskráðan á Tottenham sko ég...
en bara andlir sig í spörs líka bara þetta er uppe fyrrihálugurinn á ríkalur höfum
það er ekkert í fyrsta skipti
nei.
Sem að er einhvern veginn kveiki ekki á sér alveg frá fyrstu mínútu og eiga svona frekar sloppi fyrirháleik fyrir hálleika
já og setni hálleikurinn ég fannst þetta ekki spes þeir bara
en þeir ná að snúa þessu, mikið vandi veðin hann að hamrar hann inn og Petro Porro innsiklar þetta 3-1 en klaufar forrestliðar við erum ekki búin að koma sér í betri stöðu, fengu fullt að sjensum
Helling.
Já, fullt að sjensum og Petro Porro með 3 stig ásamt mikið vandi venn með 3 stig hérna 3 bónustig
og enn þú heldur að Mattisson minna að blanka ég heldur nú að fara að selja hvað getið maður
já, er það ekki?
Þetta er full reynd held
ég já, ég held að líka Gunni held að sé alveg lauka rétt sko. Herðu, förum hérna Gunni förum í topp 3 þessa umferð
já.
Það var náttúrulega sko no brainer hjá mér ég var með Olly Watkins heimkoman eða kompaki hjá Olly Watkins setti hann í þriðasæti ég var með sókna sinna top 3 í þessa helgina ég var með Kai Havertz þýska landsliðsmann í öðru sæti og nú breynir hann alltaf KDB Kevin De Bruyne listasýningin hans á Selhurst Park það var bara það var bara fair and square, hvernig, hvernig var top 3 og þérkunni?
Hörðu, það er allt öðruvís.
Allt öðruvís?
Já, allt öðruvís, sko.
Ok, býttu, þetta segir mér að kemur til bróinu eða ekki verið efstir.
Nei, nei, nei.
Hvað er í gangi, hvernig? Hvað kemur núna?
Ég bara, þetta rosalega United litað.
Býttu, býttu.
Sko, í þriðja.
Þetta er top 3 listi.
Já, já, ég veit það. Og í þriðja sæti er Willy Kamvala. Central Defender 18 ára guttinn hjá United. Hann var bara ótrúlega flottur í þessu leik og þú prækti hann var rosalega í þessu leik. Ég ekki grína. Hörðu
Gulli, ok, ok. Hver er öðru sæti?
Kobe Mané. Annar unglingur hjá United.
Kobe Mané, já ok. Hann skora geðvegt
mark. Geggja mark.
Já, já, hann má eiga það.
Já. Og að því að ég, ég fylgdist með, hérna okay. Lögðarsleginum Lúton hérna
Lúton Bormóð
og hendi ég Morris í hérna
Chato Morris?
Já, í fyrsta sæti
á hundar, kemur til bróin
að því
nei, hundi,
jú.
Já, þetta er rúið
að hann er að bara horfa á þjálfaran völlin liðið og stemminguna bak við þetta, þetta mark og hafa sigraðan leik það var svo geðvægt Kevin De Bruyne getur gert þetta í hverjum leik en þetta var bara þetta er mjög svona lita bara svona tilfinningum
þessi listi hjá mér við erum tilfinningaverur það er það bara allar mannverur eru tilfinningaverur
þetta er bara að því bara
Þetta var bara geggja, sko.
Já, mér finnst það.
Já, einmitt, þér finnst það.
Já.
En þá erum við komnir að þessu hérna.
Rauðaðspjöldið.
Já, Gunni.
Sko, ég sá ekki telsileikin. En hérna, ég sé að hérna að Cole Palmer er tekin út af í stöðinu 2-1 út af taktikal sem sagt hérna taktikal change stendur. Hann sé að taka hann út af
meikar ekkert sens það var fullt eftir á leiknum
þú tekur bara hann er liðið
ég veit að
hvað er taktikal við að taka liðið út af
þú ert að gefa Mauricio Pochettino
sjálfsögðu
hvað var ekki voru ekki alveg ykkur 20-25 mínútur eftir
jú,
jú. Þetta var bara glórulust þeir eru ekki Evrópu ykkur
Þetta er ekki að keppa að gerast hjá þeim að þú bara aftur hvílir hennar mann ekkert
Um mitt
Og þeir bara tvö stig bara töpuð
Akkurat
En hann fær bara rauðarspjöldi
Já, ég var með Markur Burnley liða sem að gaf Everton 3 punkta
Já
Hann gefur Dominic Calvert-Lewin Mark á Silvufati Arianet Múrits ég held að þetta sé markmaður frá Bosníu Hersikún sýnist það að vera fáninn hérna hann er þetta var skelvilegt Gunni þegar ég er með markmann núna back to back ég var með Gribits í síðustöðum fyrir sammála þér og mér stað alveg bara
hann er og tveir rauðarspjöldi við þér
neða bara Múrits Múrits markmaður aftur aðra umfyrir nýr
já, ég skil
en við erum konar að þessu Gunni
Maðurinn sem bjargaði þér
Bjargaði mér, var ég eini maðurinn í dildinni sem var bara fyrir ofan þennan ja?
Ég held það með 42 punkta í sávanga sem var okkur neðan og það held ég
Hérðu Hann var með hvað, 36 stig
36 stig Og þetta er annar gaurin sem er með okkur í dild sem er hirðfíblið
Það er rosalegt Hann er grjótarður njúkastlum maður þessi
Það segi ég svolítið mikið dildin okkar
Er það?
Herðu, 36 puntar
36, hvað heitir hann? Þessi
meistari Herðu, liðið heitir náttúrulega Tindarastóll og þetta er Magnús Tindri
Já, Magnús Tindri
Já, ef að fara, ef að renni verið liðan
Hann er hérna
Heru, það er hérna Martínez, Aston Villa í marki, það er eitt punktur þar Ait Nori, Wolves það er fjóri punktar það er Döng, Breton það er eitt punktur þar og síðan Capore hann fær 2 stig Miðjan er þannig að hann er með Son það er 5 stig Jared Bowen, það punktur þar
já.
Gordon þrjú stig og Cole Palmer 5
já.
Hörðu, síðan hann með ég veit ekki hvað hann með Isaac hérna bara kaftina
já, 16 stig
nei, 4 stig
Já, fjögur stig, ég var að hugsa átta stíðin og síðustu
það getur ekki kaftin aftur í tíma sko.
Nei, mitt.
Það er Holland, það er áttapunktu þar og síðan hérna Múnis Rodrigos Múnis Fúllam, 2 punta og samtals gera þetta 36 stig
Þetta er svakar, það er náttúrulega ekki hægt að fara back to the future í fantasy
En Vignir, hann þakkaður
Já, ég þakka kærlega Maggi, ég þakka bara kærlega fyrir mig og hérna
Þú
bjargaði mér og Pat og Matt er syngja fyrir þig hérna
Já.
En við náttúrulega veitum Magnús Tindri mikla kvatningu
Nei, alls ekki það sem hann er nú með okkur í alvöru delta sem er hérna eitthvað smá hérna
Já, ok, ok
Eitthvað smá vinningar undir sko þannig að við hvetum hann ekki neitt Þetta Nei, var þú út að standaði vel
okay.
Áfram gakk
Já, það sem Gunni sagði En þá erum við komin að þessu hérna, Gunni
Já
Sigurari Í Game Week 32 er
Robert Sigurðsson með liði Singing in Varan
Singing in Varan Þetta er geggja nafn á liði
Grjótarður unit kall
Já, þetta er geggja nafn á liði
Grjótarður unit kall með engan unitumann
Með engan unitumann
Nei, en þú getur það ekki að spila fantasy Þú mátt skýra nafni Þetta er gæmst Það er bara þú veist
Þetta er svo vaka Hvernig liðið hann sko Hann er með eitthvað 92 stig 96 mínus 4
Hörðu, byrjum á einu sko hann er með 96 stig og hann er með Ollie Watkins og Beckham
Já, það er rosalegt
13 stig þar þannig að þetta var mjög stutt í 20 búta leksin hann sko.
Hann er harður stjóri Robert.
Heldur betur
Já.
Hörðu, hann er með kjallið þar í marki
Já.
Og hérna ætlilega sturla að trista að hann fá ekki mark á sig gegn United sko.
Einmitt.
Er það 2 punktar þar?
Já.
Hörðu, hann er með vörninni hjá Arsenal, bæði Gabriel og Saliba og það eru 6 og 5 punktar þar.
Já.
Virgil van Dijk að þú til dæmis geta hent honum að bekkin og sett hérna Watkins staði, nei. Það er eitt stig þar og Estupinian þetta hann lítur að gert ykkur mistök.
Já.
Ég er bara í trú ekki öðru sko. En hérna, hann fær stig þar
já.
Hörðu, síðan er að miðjan Hörðu, hann með Kai Havertz Hann seldi hann ekki Hörðu, hann fæði 14 stig
já.
Og síðan er kvikiti Með kemindi bráin sem kaft
Það er svakalit kunni
Og það eru 36
stig 36 stig Kristján Blær, ég verð nú að neymdropa hann Hann er með okkur í head to head í draftinu Há mig kefandi bróinu á bekknungunni á tjónstir Það er svakaleg Það er að menn hendast inn svona hvíta hanglaðinu langt fyrir tíman sko.
Ég er að sjá það núna ég bara er ekki með kefandi bróinu í top 3
Já, ég veit það hverju
Og ég nýt að tala að sé bara svindkall en þetta er bara, já, þetta má
Tilfinning að vera
Þetta er minn þáttur, ég bara gefa sér
Já. Tilfinning að vera
Hörðu
Þetta er alltaf lægur
James Ward Brás 10 stuð þar
Já
Og hérna síðan er Bailey Í staðið fyrir já. Watkins Ég nægir sér gælu
Það er rosalegt
þetta,
já, ég, það, ég, það, það mun engin ná þessu
Þetta hlýtur að vera ekki mistu Ég trúi ekki þurra Hann fær 5 púnta þar Hörðu, hann er ekki með Morris og Becknum eins og ég Og fær 8 stegið fyrir hann
Og síðan Holland 8
ha. Hann er ekkit að fylgja okkur sko. Nei, Hann er ekkit að hérna selja En að hafa sitt að Morris og Becknum Hann gerir bara sitt Vinnu dildina 96 púntar Og þetta er út að borða
Já, á pottinum og pönnunni sem
það
er bara lífæð Reykjavíkur staður og besta staði hjart
Geðveikt hádegis verða hlaðborð alla virka daga já,
við mælum með föstudögunum
já, steika hlaðborð bara geggja og síðan náttúrulega
á kvöldin
alveg karti bara með frúnni eða kærastólnum eða kornum eða hvernig sem þetta alls að mér
akkurat Þegar við megum vera alls konar
Við megum vera alls konar og við megum hérna hafa alls konar top 3
það er bara
þetta er bara þannig þátt. Við hefum að dræja um alls konar.
Já, það er bara þannig.
Vá.
Vá.
Já.
Hefðu, þú bara mætir og sæðið og hérna sýnir bara skilur ekki. Og,
já,
og,
þannig að séum réttan aðalega að ræða.
Áskilt tekur á mótið með brósofur.
Singing já. In Varan. Gunni, stýttist í helgina.
Já.
Það stýttist í helgina, nú er þetta mánudagur nú. Það er alltaf sem stutt í helgina.
Ja, þeir sem að hlusta á þóttin næsta föstudag.
Já.
Þetta
þá er mjög, já, já, það mikil sens við það. Já, og hérna.
Þannig að til ykkur allar sem er að hlusta á föstudaginn, það stýttist í helgina.
Það stýttist í helgina, já, ykkur, kæri hlustundur. Þessi vika verður rosalegunni, ef að koma aðeins inn á það, eða Champions League er að byrja á morgun.
Já, bara fyrir ykkur sem að fara að hlusta núna fljótlega, ekki gera breytinga fyrir en Champions League og Europe líka er búið.
Á hverju horfur þú svona stíft á mig?
Menn meiðast og það er alls konar vitleysi í gangi, það svona er gott að eiga tvær skiptingar oft og hérna aðeins að prófa að gefa sig.
Já, það er rétt kunni, ég brendi mig illa á því.
Og aftók hvort að mennin er eitthvað séu í mér leikbanni eða ekki.
Já, já, það er sko, en það voru basically ekki mín mistök, ég fekk bara kól rángar upplýsingar.
Já, og þú aftugaðir ekki hvort að mæri í leikbanni eða ekki.
Nei, ég background checkaði þetta ekki, nei. Það er alveg rétt. Ég verð að taka það á mig, það get ekki kennt neinum öðrum það kunni. Arsenal Bayern, hver er þín spá fyrir morgundaginn? Stórleikugunni á Emirates Stadium þetta er fyrirleikurinn í London
haldið ekki reynu, 1-0
1-0, við já. Þurfum að vinna með fleiri en einu held ég
já,
en 1-0, ég tæki að nei, ég ætla að segja 3-1 við legum einu
já.
Og þú segir 1-0, kannski er sterkar að vinna 1-0 í staðan fyrir 3-1 nei, ég held að, nei, að því að markatala skiptir í útimörkin telja ekkert það er máli, herru, Real Madrid Manchester City, ég held að hann fari fram á Spáni.
Já.
Hver er þín spágunni? Ég ætla að segja 1-2 fyrir City.
Ég ætla að segja 2-2.
Já, þetta vera geggjæði leikir. Geggjæði leikir.
Já, ég er svo sem er skýt saman sem kefni, það er engin alveg liðana.
Kefum United hjartaði þér kunni. Það er, herðu, hérna, mér langaði nú bara eiginlega aðalega tala um þessa tvoleiki.
Já, já.
Ég finnst... Mér fannstu ekki getast leftum
það eru vist ykkur það eru eitthvað fólkur út sem er að bæla í þessu
Herðu, Game Week 33 umferð 33 hún er að fara í gang næstu helgi þétt leikið þetta byrjar í hátuðin og St. James's Park
já, tvö sterk lið sem er í lægð
það er nefnilega svolítið mál og Newcastle Tottenham hvað eru að fara að sjá gerast þarna á St. James's Park ég heldur þetta að vera markaleikugun
sko ég var nefnt að hugsa að til að spá þessu maður þarf bara já. Með tening það getur bara allt gert
einn ekki tveir leikur
já, ég ætla hefðu, ef ekki að segja bara markaleikur ef ekki að segja 2-3
2-3 kunni fyrir Tottenham
já nú þú ekki að segja Madison
2-3 fyrir Tottenham þetta er svakalega, ég ætla að segja 2-2 jafntefli
já
Brentford Sheffield United Gunni
3-2
fyrir Brentford
já.
Ok
þetta er því lík mörg sem verða hérna
já ég ætla já ég ætla að segja 2-1 fyrir Brentford
já
við erum báðir hérna með Brentford sigur Burnley Brighton Gunni á Turf Moor það sem að possession liði Brighton kemur sennilega til með að vera 70-75% með boltan í þessum leik en mun að skila sigri
það er ég ætla að segja 1-1
1-1, þú segir 1-1 þannig nei, ég held að Brighton sé að fara að vinna hennar leik ég ætla að segja 0-4
já.
Því miður fyrir Jóhann Berg Guðmundsson og félagi í Burnley Manchester City Luton
Gunni. Ég held að vera skemmtilega leikur sko. Ég held að
þetta er ekki City að fara að pakka þeim saman eins og er bara í bekarnir
ég ætla að segja 5-2
City, já
En Luton geðum leik. Þetta verður
hérna. Gæti verið eitthvað veistla fyrir fantasy spilara, þeir sem eru með er fótinn ekki að fara að starta.
Ég ætla að halda, ég held að Morris verður aftur í top 1.
hann verður með hérna mark eða bæði mörkin fyrir Luton.
Nei, hann verður með 1, hann er ekki að skora meira en 1 í leik.
Já, ég skítrættu fyrir hönd Luton liða í þessum leik og já, ég segi, ég ætla að segja 4-1 segi 4-1 City, Luton setur 1 að það, það verður Morris, þinn maður.
Já, já.
Ótrúlu reik maður. Nottingham Forest Wolves.
Hörðu, þetta er út í sigur, þetta er hérna 0-1
0-1, það er við högg fyrir Nottingham liða, fyrir Forest liða.
Já, ég vil það, ég þarf þá niður svo mín lið Luton og hérna, já, bræðilega Luton, komist við fyrir það og
já, góðu punktu, ég segi 1-1.
Já, við þykjum það.
Já, Bournemouth Manchester United.
Já, ég er ekki, ég vil ekki spá þessu.
Þið eru allavega ekki að fara að taka með ykkur sundskýluna hann á suðuströndina.
Nei, ég bara
hvernig fyrir sér leikugunni? Ég skal bara spá undagunni 3-1 fyrir Bournemouth.
Nei,
ég geri það.
Það er ok, 1-3.
Þú snýrið þessu við, reverse spá, ég ánægði með ykkur í.
Ég bara með eitthvað að þú veist.
Já, ég ánægði með þetta, þetta er bara mjög gott. Liverpool Crystal Palace á Anfield. Ekki vann með þetta Crystal Palace, Liverpool aðdáðandur. Mikael Olise.
Hörðu.
Ebrus Ese, þeir byrjaði hennar leik.
Ef að segja, ég hef ekki að segja svona, hvað, 3-2, fárulega spennandi.
3-2 á Liverpool.
Já.
Já, ég held að lifa upp að pakki þeim saman. 4-1. Já, sala með 2 sannlega.
Já.
West Ham, Fulham, það er Lundrónslagur á Olympíu leikvangnum í hérna London.
Hérðu, ég ætla þráttur er ég ætla bara að segja 0-0, ég veit ekki okkur.
Já, 0-0?
Já.
Þetta er ykkur óskikja. Ertu með ykkur að varna menn hann að hvernig?
Nei.
Okay,
Þetta er bara, bara poppað inn í haulunum. Þetta er tvö hérna sóknatengd lið og bæði með liðlega vörn hérna...
Já, ég ætla að segja 3-2 fyrir vestan.
Já.
Ég vona að vera skemmtileg, þetta er markaleikur. Þá er einn stórleikur Arsenal Aston Villa á Emirates Stadium, að Douglas Lewis, hann er komin í bann. Hann verður ekki með á mót Arsenal.
Nei.
Hann er mótor hann á miðinni, bara slíðum maðurinn hjá Aston Villa.
Herðu, þetta er 2-1
Arsenal, þeir lekið einu.
Já, það komið tíma á þetta, ég nefnir svo bil ekki.
Ok, 4-0 Arsenal.
Já.
Ég veit, þetta er rugglað, ég veit, ég er aldrei rugglað þetta, ok, 4-0, já. Chelsea Everton á brúni.
Herðu.
Já.
Þetta eru tvölið. Jó, Chelsea tekur þetta 1-0.
Já, ég segi 2-0 Chelsea.
Já,
þetta er sterkt, Gunni, þetta er bara fín spá hjá okkur. Já. Ég meina, þú pakkaði mér svona jú, pakkaði mér í spónni, þú varst með alveg 6 rétt eða eitthvað, svipa og ég var með síðustu umferð.
Já.
Ja, umferðinni, hérna, já, undan þessari pakkaði mér saman og þú varst með eitthvað 3 broskalla, þú varst með það var bara spot on hann í þremulegjum. Ég hafði meitt bróskall. En hvað er það eins og er eitthvað svona sem að fantasyspilar þurfa að passa sig á eða gera eitthvað sérstaklega fyrir þessa umferð?
Ég er nú bara, ég ætla að vona að menn sé bara búin að plana vel núna því að núna er Gaming 34 að það er tvöfaldum ferð.
Já.
Og hérna menn ætti vera búin að annarkvort að hérna búin að safna köllum í þetta eða þá vera búin að ákveða að taka fríhetti.
Já.
Og síðan bara muna að vera ekki taka skiptingar hérna, bara helst bara sama degi og fylgjast með hver er að fara að byrja inn og fá okkur nennið að pæli svoleiðis en að taka allavega ekki fyrir bæði mjösterdildu og eurudildu búin.
Einmitt, akkurat. Háspenna lífsætta síðustu 7 umferðir í ensku úrvastildinni 21 í botinum. Já, fyrir hérna, toppliðin 3 og aðeins meira í pottinum fyrir þau sem eiga fleiri leiki hérna, eins og Tottenham og Chelsea eða ekki kunni.
Jú.
Í sko Já, þetta þetta verður svakaleg umferð Þa, það ekki nokkuð spurning en öll liðin, öll toppliðin er að spila heimaleikunni
Já.
Og hérna
Og öll toppliðin, þau eru lítið að hérna mistiga sig
Já, og
sko, nema það náttúrulega
Arsenal klárlega að spila móti sterkasta liðinu þarna í heimaleikum móti Aston Villa
Já,
City fær Luton með fullri virðingu fyrir Luton og Crystal Palace
Já, já, þetta er alveg rétt hefur.
Já, þannig að þú veist að það er svona no-brainer í þessu öllu saman
En það er hérna Aston Villa bara hérna að banka í meistaradeildina
heldur betur
bara, við jafnir og tóttina bara
En það eru samt yfirgnæðandi líkur á þýkunni að fimmta sæti gefur hérna meistaradeildina sæti
já, já.
Það er bundið við það hvort að Manchester City sláir Real Madrid út
já.
Sem eru góða líkur
er Mjög góður
besta liði heimi eins og staðan í dag Englandsmeistarar og Evrópumeistarar Manchester City með besta þjálfara í heimi Pep Guardiola erum við ekki bara sammála um þakunni er ekki Pep Guardiola besti þjálfara í heimingunni
Jó og fýblíði liðbúl
Jürgen Klopp
Já.
Hann ekki jafn góður og hérna og Guardiola hann mjög góður en veld á milli stiltu, þú mátt bara velja einn ekki setja tvo það ekki?
Ég veit það ekki
þú paraðu bara, þú ert bara með á, bara þeir eru bara álíka góðir
sko Jörgur Klopp er náttúrulega búin að vera taka minni spámenn kannski og gera það alveg fárulega og hérna Jörgur Klopp er náttúrulega og Pep Guardiola er með miklu úst leikmennir sem hann er með er miklu meira svona fullblown hópuslegmenn og meðan Jörgur Klopp er búin að taka ykkur unglinga láta að spila bara svo gulldrengi í vetur og bara síðustu tímabil
frábærstjóri
en er alveg því líka leikmennar hóp líka sko.
En ef ég myndi stilla þessu upp þá ég myndi segja Guardiola að væri bestur
Klopp,
ég myndi segja Klopp væri nummer 2 og ég myndi segja Arteta væri nummer 3 Arteta er heldur betur að stíga fram
hann er, hann er að gera þess að vera hann er ekki komin í þrjú en þó
hann er komin í þrjáði á mér
já ég hljóð því er
ég er lítið að kunni
ég
minni það á topp þrjú spánaðina
já
hún er góð þetta er búið að vera að gegja í dagunni
heldur betur
já, og hérna Og kæru fantasyspilar og þið sem eru líka hérna í öðrum löndum og ekki bara á Norðurlöndum þó að við séum besta laðappi með höfðatölu á Norðurlöndunum
Býta það, ég ætla að svo er Erik Tan Hag í fjórðarsæti Mínum líka
Þetta er frábær endir Láttu þetta vera að loka á
ekki,
Takk fyrir þig, Gunni
Takk sem við leðis